Dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyenaraikan 54 buah negara berada dalam benua Afrika. Namun, sejauh mana Malaysia mengambil peranan dalam menyebar luaskan perdagangan dan juga pelaburan di negara-negara yang sedang membangun ini? Laporan Ashraf Hasnan dari Dakar, Senegal.
Jika sebelum ini mungkin ramai yang berpandangan bahawa negara-negara Afrika masih lagi miskin, mundur, tiada pembangunan dan pelbagai lagi. Namun ia kini telah berubah. Apabila banyak negara-negara daripada Eropah sebagai contoh, daripada Asia termasuk China sendiri datang ke benua Afrika ini bukan sahaja untuk melabur, malah untuk mencipta peluang yang lebih besar kepada perniagaan mereka.
Mereka sudah maju ke hadapan dan ramai orang-orang daripada Eropah dan sekarang ini daripada negara China, Turki yang menunjuk minat untuk mengadakan hubungan dagang dan investment di Afrika. Ini menunjuk bahawa Afrika juga mempunyai potensi yang banyak.
Kata Dr. Mahathir, Malaysia sebelum ini mengambil peranan yang cukup besar dalam membawa dan juga memacu pembangunan negara-negara Afrika ini. Ia termasuk dari segi penganjuran dialog antarabangsa Langkawi. Kita bersama-sama dalam South-South Cooperation dan sebagainya memberi idea, sumbang saran dan pelbagai lagi. Namun, kita telah kurang beri perhatian terhadap negara ini sejak 15 tahun yang lalu.
Kalau mereka mempunyai minat dan ingin, kita boleh hidupkan semula segala badan-badan yang kita tubuh dulu, macam South-South Cooperation, Langkawi Dialog dan sebagainya, kerana dia boleh mendatangkan kebaikan kepada kita.
Negara-negara Afrika ini sebenarnya kaya dengan sumber asli, namun mereka memilih untuk menjual raw material ataupun sumber asli mentah itu langsung keluar daripada negara mereka. Namun, bagaimana selepas ini kita ingin melihat negara-negara Afrika ini mampu untuk memberi nilai tambah, keuntungan yang lebih kepada syarikat-syarikat serta kerajaan negara mereka sendiri.
Mereka juga ingin memproseskan barangan yang keluaran mereka di tempat mereka sendiri supaya mendapat tambahan nilai. Tadi disebut berkenaan dengan koko, umpamanya koko ditanam di Afrika, tetapi kita tak dapat coklat Afrika. Kita dapat coklat daripada Switzerland yang tak ada satu pun pokok koko.
Pastinya negara-negara Afrika ini memerlukan sebuah negara contoh ataupun model untuk mereka lihat dari segi pembangunan fizikalnya, ekonominya, masyarakatnya. Jadi, kata Dr. Mahathir, Malaysia merupakan antara model terbaik kepada kelompok negara Afrika ini.
Pemimpin-pemimpin Afrika yang saya kenal dulu sudah tidak ada lagi ataupun tidak jadi pemimpin lagi. Yang saya jumpa ialah pemimpin yang baru, namun mereka nampak tahu tentang Malaysia, dan sebabnya saya dijemput ialah kerana mereka masih pandang Malaysia sebagai satu contoh, satu model yang baik, dan mereka ingin belajar daripada Malaysia.
Justru selepas ini kita ingin melihat kerjasama yang lebih erat, bukan sahaja di antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan-kerajaan negara Afrika. Pada masa sama, kita ingin melihat juga kerjasama di antara GLC. Bagaimana dengan syarikat-syarikat swasta dalam membawa teknologi, dalam memberi idea, bukan sahaja untuk meluaskan perniagaan mereka, pada masa sama memacu pembangunan di benua Afrika ini. Ashraf Hasnan, Dakar, Senegal, untuk Esro Awani.